Porque hai que distinguir o que é o nome do reino do que é o nome da chamada sede rexia. Podese falar dos califas de Córdoba, e falamos deles, pero o territorio non se chamaba Córdoba. O territorio chamábase Al-Ándalus. Un señor que vivise en Lisboa non vivía en Córdoba, lóxicamente. Podese falar do reino de Pamplona, e de feito se fala do reino de Pamplona, ou dos reis de Pamplona, pero o territorio chamábase Navarra, por exemplo, ou dos condes de Barcelona, pero dominaban moito máis que a cidade de Barcelona. Hai diversas fórmulas que localizamos. O material é enorme, inxente. Escollín algúns casos para que se vexa de onde as diversas posibilidades. Por exemplo, este documento do século IX fala do rei Ordoño e di Príncipe Ordoño sedente en Asturias. Hai dúas cousas. Por unha parte, onde está o trono, o lugar, xuntamente con outro concepto. Cal é o territorio que eles dominan? Porque non hai un concepto de soberanía como que hai actualmente. O rei pode ser rei de todo o reino, pero están os señores, que son os que dominan os diferentes territorios. Por exemplo, podemos preguntarnos por que se puso a capital durante algún tempo en Oviedo ou despois en León e non se puso en Braga, que foi capital do reino suevo e foi capital metropolitana durante toda a época visigoda. Ou por que non se puso en Lugo, que foi capital provincial? Ou por que non se puso en Santiago? Bueno, pois porque Braga era señorío dos arcebispos de Braga, Lugo era señorío xurisdicional territorial dos bispos de Lugo e Santiago vai ser dos bispos arcebispos de Compostela. Oviedo non tiña catedral, non tiña señor. León non ten señor, ata que se sente ali o rei e creen as sucesivas catedrais de Oviedo e de León. É dicir, o rei é un primus inter pares. Entón, sedente en Asturias. Outra fórmula, príncipe nostro don Ordoño, residente en Asturias. Non quere dicir que o reino se chame Asturias. Ou, por exemplo, solium regni o veto. O sol, o trono do reino, está en Oviedo, porque ali onde vive o rei. Ou, algo bastante tardío, no século XI, regnante domino Fernando in legione, era onde reinaba, onde incluso realizaba algún acto de goberno. Nesa ocasión está en Santiago. Entón se di que rei en León e en Santiago, e ademais en todo o reino. O reino era Galicia. Ou Adefonsus imperator hispaniarum regni regnante in quibus toletano e Toledo. Cando se empecen a incorporar territorios andalusís, entón vais ir incorporando o nome de Hispania. Afonso VI incorpora por primeira vez un gran reino andalusí, que é o reino de Toledo, e entón vais titular tamén rei de España. Esa ansia de dominio. Ben, Galicia versus Galicia. Ibn Hayyan, que xa o citamos, do século X, nos dá creo que o primeiro dato cronolóxico de sumo interese. Ademais de que efectivamente sempre se chama o territorio do reino Galaiquia, que sería a traducción árabe máis aproximada a Galaiquia, e entón está falando da provincia ou de todo o reino, incluída parte da Lusitania, Ibn Hayyan nun momento introduce esta novedade no século X. E é, ao lado do nome de Galaiquia, que utiliza de Giliquilla, non sei como dirían os árabes, nos di que existe Galicia tamén. Galicia, que di que é o extremo occidental da Galaiquia. Entón vemos que xa desde o século X, polo menos, dentro do gran territorio da bella provincia de Galaiquia, hai un extremo occidental que ten certa unidade e certa personalidade, aí sí que probablemente de tipo étnico e, desde logo, de tipo xeográfico, que sería a Galicia actual. Outro autor, tamén andalusí, do século XI, o define dunha maneira ainda máis exacta e nos saca de dúbidas. E nos di, Giliquilla, que sería Galaiquia, Giliquilla, e dentro dele nos di, está formada por todo isto. Dentro de Giliquilla está o país dos Asturis, o dos Porticalis, Castilia, e no occidente, o dos Galalica, que son os galegos, que é o que el di que é a Galicia propiamente dita, ou seja, que xa hai dúas Galicias, unha a gran Galaiquia, ou a Galicia extensa, e outra a Galicia propiamente dita. Desde o século está claro que non se confunden. Ollo, eso sí, comprende o norte de Portugal, ata o río Douro, todo ese norte portugués vai estar moi unido, porque aquí no século XII, Alzurí nos di, a todos os que viven o oeste, pero no oeste da Galaequia, se les chama galegos, son os galalica. Na era compostelá, ainda se sigue denominando reis de Galicia, Afonso VI, rei de Galicia, Afonso VI, regebat Castela e Legione e tota Galaequia. Pero xa vai aparecendo tamén León por un lado, Castela se vai dividindo. A era Compostela, vou abreviar, para se queren facer alguna pregunta, vou abreviar dicindo que na era Compostela, século XII, XIII, final do XI ata o XIII, a plena Edade Media, que tamén chamamos, ten lugar un fenómeno que é a desaparición da Vella Galaequia. Aí sí que se divide. Como se divide? Pois por unha parte, a mediados de século, do século XII, 1157, a morte de Afonso VII, que foi coroado en Santiago, a morte de Afonso VII nace o reino de Castela, independente, e ao longo dese mesmo século XII, ao sur do río Miño, vai nacer o reino de Portugal. E Galicia vai sendo esa Galicilla de que falaba Ibn Hayyan, iso sí, incluindo o Bierzo, durante moito tempo. Ainda fixémonos que no século XIII, Ximénez de Rada di, esa parte de Galicia que agora se chama Portugal, estáse producindo a división, a independencia de Portugal, pero que aínda se di, eso era Galicia, pero ahora chamase Portugal. E por fin, cando cheguemos a baixa, ao final da Edade Media, baixa da Edade Media, pois xa claramente Galicia é a Galicia de hoxe, xa non inclúe, xa se sabe, por exemplo, a titulación de Fernando 12 Fernando III, o santo, se di no seu selo, do seu signo, se di que e fórmase un pareado, e é reis de Castela e Toledo, por unha parte, reis de Castela e Toledo, e de León e Galicia, ou de Galicia e León. Pero dentro do territorio galego xa se diferencia, por unha parte, o territorio leonés. Os límites non quedan moi marcados, porque tampouco hai institucións propias. Entón non quedan marcados, veremoslo agora. Pero sí, efectivamente, vai aparecendo León con personalidade propia. Xa sabe que os leoneses non son galegos. E ademais aparece outro concepto, que é o concepto da Casa de Castela. De tal maneira que os reis, moitas veces, para abreviar, se vai chamar reis de Castela, aínda que nos títulos incluen e van a englobar todos e cada un dos reinos de que son reis. Pero tamén a veces se abrevia desa maneira. Vemos o cuento do século XIV, reis e reinas que foren despois deles da Casa de Castela. En Galicia vais a considerar cabeza de Galicia, xa non León, sino Santiago, cabeza do dito reino de Galicia, se vai chamar no século XV. Pero o ese límite oriental de Galicia vai estar no Bierzo. De tal maneira que son repetidos os testemunhos de peregrinos que van describindo o camiño que fan a Santiago e un deses testemunhos que nos di Ponferrada, fin, en francés, fin de España, como en chamón de Galiz. Ali empeza Galicia. Isto vai cambiar no final da Edade Media. Aínda no século XIV, Fruasar, fixemos, miren aí rapidamente cales son as fórmulas que utilizan en España, en Galicia e en Portugal. Sabes aínda que Galicia é algo distinto de España. Por qué? Porque do termo España se apropia Castela. Unha vez que os reis de Castela van incorporando reinos musulmáns, que eran os reinos verdaderamente de España, do califato, unha vez que os van incorporando, eles pasan a ser reis de España. Pero en Europa sábese que Galicia era algo distinto. A finais do século XV, os documentos de Xoán de Gante, do duque de Lancaster, no seu rexistro, falase dos Chevalier de Spain, e sempre que se fala xente procedente de España, xente procedente da coroa de Castela. Ás veces sexan de onde sexan, de Galicia, de Castela ou de onde sean. Porque, como di Fruasar, Castil con Antón España. ven sendo sinónimo, Castilla ven sendo sinónimo de España. E a última, e aquí rematei, o último cambio prodúcese a finais do século XV, como xa dixen, que despois da rebelión de dous sucesivos condes de Lemos, os condes de Lemos eran señores do Bierzo, despois das súas derrotas ante os reis católicos, a cidade de Ponferrada incorpórase á coroa e o resto do Bierzo, señoríos de Cabreira e Ribeira, que se chamaban, van a pasar os Pimentel, condes de Benavente, e entón, a partir de aí, o Bierzo xa deixa de considerarse. Por lo tanto, Galicia ten un percorrido completo do seu corónimo, atopamos hoxe, pero España non. En España vai seguir habendo unha confusión. Que é España? España é a península, pero políticamente Castela, e eu adianto unha atrevida hipótese, e é que eu creo, pero eso habría que facer un seguimento estadístico, creo que España vai ser o que nos entendemos hoxe por España, é dicir, a Península Ibérica quitando Portugal, por exemplo, probablemente a partir da restauración portuguesa do século XVII. Probablemente aí Portugal deixa de chamarse España, xa non é España, os reis de España son os reis da coroa de Castela, e probablemente a partir de aí se empece a identificar España xa non como a Península Ibérica, porque curioso non, é o normal, que ao longo da Edade Media e gran parte da Edade Moderna os portugueses se siguen considerando en España, pero non políticamente, de maneira lógica, senón desde o punto de vista político. A partir do século XVII, Portugal é Portugal e xa non é España. Eu creo que o percorrido de España sería ese, moi longo, fora do noso espazo, e o de Galicia remataría nada de media.